Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία. Εκπομπή Μπαλαντέρ, γνωστή εδώ με τον Βασίλη τον Μπακόπουλο και τον Έδο Γκαζνέτσι. Είσαι ο Μπαλαντέρ.
Το τη μία το τονίζει για να δείξω ότι το ξέρει.
Τη μία για να μην κάνω κάποιο λάθος.
Μ' αρέσει.
Θέλω γιατί να δείξω ότι ξέρω καλά.
Φλεξάρει αυτά που ξέρει, ε.
Φλεξάρω, ναι. Κωνσταντίνο Παλιό, στη ρύθμιση των ήχων, παιδιά. Ιάκωβο Κουμακάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Και είχαμε κλήρωση κυπέλου.
Ωραία.
Έχουμε ωραία παιχνιδάκια.
Ναι.
Το πιο από αυτά που κρατάω είναι το Άρης ΠΑΟΚ.
Δεν έχω ιδέα, πες μου ποια είναι. Άρης ΠΑΟΚ, κανάλο καλό έχεις βρει.
Πρέπει να στα διαβάσω όλα.
Όχι όλα, κάποιο που έχεις ξεχωρίσει, ρε παιδί μου, αν έχεις δει κάτι φοβερό.
Έχω ξεχωρίσει το ΠΑΟΚ Μαρκό. Γελάς,
για ευνόητους λόγους, δε.
ΑΕΚ Όφη.
Ωραία.
Άρης ΠΑΟΚ, όπως σου είπα.
Ναι.
Άλλο πιο δυνατό. Παναθηναϊκός και Φυσιά θα έχει ενδιαφέρον.
Γιατί υπάρχει ο μισός πρώην Παναθηναϊκός στην Κηφισιά, αυτό
ναι.
Ναι, ναι. Στελέχη.
Άλλο πιο δυνατό παιχνίδι, όχι. Όχι. Mm-hmm. Όχι. Το μόνο ντέρμπι ήταν αυτό.
Εντάξει. Μεγάλο πρόλογο έκανε για αυτό μόνο.
Τι να κάνω. Φτωχό ήταν. Γι' αυτό σου είπα ξεκίνησα έτσι σωστά ελληνικά.
Με αυτά ξεκινά τώρα, με το κύπελο ξεκινά τώρα. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα στο κύπελο. Θα γίνουν αγώνες, εντάξει, ωραία. Με τις λίστες δεν πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα.
Λίστες ασχοληθούμε γιατί εσύ έπεσες μέσα.
Ναι.
Έπεσες μέσα στη λίστα του.
Εγώ τις βγάζω, πρέπει να στα αποκαλύψω.
Μίλησες με Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Μιλάω με όλους εκεί.
Σου προκάλεσε έκπληξη κάποια από τις λίστες των ομάδων μας?
Όχι, όχι. Και σε εκπομπή χθες έλεγα ότι ο Μπιανκόν πρέπει να μπει και να μην μπει ο Μάνσα, γιατί τώρα έχει έρθει το παιδί ώστε να καταλάβει τι γίνεται. Θα παίζει με Ρεάλ και Μπαρτσελώνα. Ενώ άλλος έχει την εμπειρία, ξέρει την άμυνα του Ολυμπιακού. Αν χρειαστεί, θα βοηθήσει. Βεβαίως υπάρχει ένα δίδυμο που είναι συγκεκριμένο και δεν αλλάζει για τον Ολυμπιακό, οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την δεύτερη λίστα. Τώρα, όσον αφορά τον Καμπελά, γιατί πολλοί λένε ότι μα τον πήρε για αυτούς τους αγώνες, να δώσει ποιότητα, να δώσει βοήθεια. Ναι, αλλά τώρα δεν θα χωράει. Ήρθε ο Ποντένσε που παίζει στα άκρα και παίζει και πίσω τον φόρο αν χρειαστεί. Έχει πάρει τώρα παίκτες που στην επίθεση τη γεμίζουν. Ο Ταρεμή, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να τον δω και να τον φανταστώ ακόμα και με.
Σε όλες τις επίθεσεις.
Σωστά. Μαζί και με τον Ελκαμπή, αν χρειαστεί. Καλά, και αυτό κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν, εμένα δεν μου έκανε τουλάχιστον εντύπωση κάτι από αυτά. Οι τρεις που κόπηκαν δηλαδή.
Νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό ούτε εμένα μου προκάλεσε κάποια εντύπωση, γιατί ο Χωσολίου με τη Λίμπαρ δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω ταχυδυναμικούς παίκτες για να βάλει αυτή τη στιγμή το Γιαζιτζή, ο οποίος φαίνεται να είναι ένα κλικ πιο πίσω σε αυτά που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ στα στοιχεία του παιχνιδιού του, δηλαδή το πρες ψηλά και τα τρεξίματα. Ναι, μεν έχει ποιότητα
ο
Τούρκος, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά στο Champions League είναι αλλιώς κατάσταση.
Ξέρεις τι έχει αυτός. Αυτός έχει να ξεκλειδώσει μια άμυνα στην Ελλάδα, όπως έκανε με τον Αστέρα Τρίπολης στο 93, μια γκολάρα που έβαλε ή μια κάποια κάθετη κλπ.
Έχει καλές στατικές φάσεις, έχει καλά πόδια.
Δεν είναι όμως σε επίπεδο ετοιμότητας ακόμα μετά από εκείνο το μεγάλο τραυματισμό που είχε.
Εντάξει, δεν είναι μόνο τραυματισμός, είναι ότι έχει να παίξει ένα χρόνο περίπου. Έτσι.
Αυτό, ρυθμός.
Ναι, δεν έχει ρυθμό, φαίνεται το παιδί ξεκάθαρα.
Σωστό. Για τον Παναθηναϊκό τι λες? Εγώ τον Πάντοβιτς δεν περίμενα να ξέρεις.
Μόνο αυτό θα σου λέγα και εγώ. Από τη στιγμή που τον πήρα, αλλά ποιον άφηνε έξω.
Ναι. Γετβάη το περίμενα. Έχει χάσει και αγώνα τώρα λόγω του τραυματισμού, αλλά κυρίως έχει χάσει τη θέση του ως βασικού. Ο Ίγκασον είναι η τρίτη επιλογή. Οι δύο πρώτες είναι ξεκάθαρες και είναι και πολύ καλές οι δύο πρώτες του Παναθηναϊκού.
Έχουν δέσει πολύ καλά.
Συμφωνώ. Άρα εδώ ο Παναθηναϊκός αφήνει δύο center for έξω. Και το Γερεμέγεφ και το Πάντοβιτς.
Πάει με 4 και Σφιντέρσκι.
Ναι. Κοίτα, όταν παίζει με 4-2-3-1. Στην Ευρώπη θα βγει νομίζω αυτό. Δηλαδή θα βγει η χρονιά μέχρι το Γενάρη που θα μπορείς πάλι να.
Μπορεί να βάλει και
προσθέσεις
κάποιον πίσω από έναν από τα δύο φορ. Μπορεί να βάλει τον Ντετέ, μπορεί να βάλει τον Τζούρισιτ, μπορεί να βάλει τον Μπακασέτα εκεί πίσω.
Ναι, δεν λέω θα παίζουν και δύο. Ένας λέω θα παίζει στην κορυφή.
Θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου δεν έχεις έναν από τα δύο σούντερ φορ σου. Σωστά. Τι κάνεις, ξεκινάς με τον πρώτο και από πίσω έχεις τον Μπακασέτα, έχεις τον Τζούρισιτ, έχεις τον Ντετέ.
Ο Ντέσσερ θα χάσει παιχνίδι από ό,τι φαίνεται λόγω του των υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα. Νομίζω έναν αγώνα μόνο ευρωπαϊκό όμως θα χάσει. Ναι, ακόμα και αν η ομάδα του πάει τελικό, νομίζω πολύ δύσκολο θα χάσει κάτι άλλο.
Καλά, για ΑΕΚ ήταν το πιο αναμενόμενο για μένα.
Ναι. Καλά, ο Γιόνσον δεν το υπολογίζαμε έτσι κι αλλιώς, το ξέραμε. Μαρσιάλ, 3,5 εκατομμύρια τη χρονιά έπρεπε να έχει φύγει και όχι να περιμένει αντίτιμο η ΑΕΚ. Εγώ δεν έχω πει τη γνώμη μου. 3,5 και 3,5-7 τα βάζει στην άκρη, του λες αντίο, ευχαριστώ πολύ κλπ. Λιούμπισιτς τώρα. Φαίνεται ότι δεν έχει δείξει αυτά που θα ήθελε και ο Νίκολης.
Στα παιχνίδια που έπαιξε ο Λιούμπισιτς ήταν πραγματικά ένα κλικ πίσω από όλους τους άλλους ποδοσφαιριστές.
Και δεξί μπακ δεν έχει άλλο. Όχι. Ο Ντουμπάτζο οριστικοποιήθηκε, οπότε θα έπρεπε να πάρει ένα δεξί μπακ.
Έπρεπε.
Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, ο Πινέδα μπορεί να παίξει εκεί. Να σου πω στο Τσακίρ και έφυγε ο Γκατσίνοβιτς που παίζει αριστερό μπακ πέρσι. Εντάξει, δεν είναι κανονικές λύσεις.
Ναι, αλλά νομίζω ότι χαραμίζονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές εκεί, Βασίλη.
Βέβαια, την αλλάξει τον Πινέδα τώρα να τον βγάλει από τη μεσαία γραμμή. Γιατί? Για να παίξει δεξί μπακ. Αν χρειαστεί να ξεκουράσει το Ρότα, πήγαινε πάρε έναν άλλον χωρίς να είναι στη λίστα. Μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη. Και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, να σου πω, καλά τα λέμε εμείς να τα πει για κάποιος που τα ξέρει λίγο καλύτερα.
Νομίζω ναι, θα χρειαστεί να τα πει αυτός.
Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, είμαστε έτοιμοι με Χρήστο Αραβιδί να μιλήσουμε. Χριστάρα, μ' ακούς?
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ρε φίλε, έχεις γίνει ακριβοθόρητος, δεν μπορώ να σε βρω πουθενά. Όχι, πλάκα κάνω. Όποτε και να σου στείλω μου το σηκώνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είσαι?
Τίποτα. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Ηρεμία, εδώ παρακολουθούμε τα ποδοσφαιρικά. Χαιρόμαστε για τις ομάδες που περάσανε και οι τέσσερις στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό μας ανεβάζει και την ποιότητα του προαθλήματος. Και επιτέλους θεωρώ ότι είμαστε και έτοιμοι να συνεχίσουμε τις καλές πορείες στην Ευρώπη για όλες τις ομάδες ανεξαιρέτως.
Μπήκαν ο Μίλους, ναι, ο Ολυμπιακός από την αρχή το ήξερε, οι άλλοι τρεις πάλεψαν, τα κατάφεραν, πιο δύσκολο έργο η ΑΕΚ. Μας τα χάλασε ο Άρης, ρε φίλε, και από εκεί έχεις περάσει.
Ναι, ήταν πιστεύω μια άτυχη στιγμή, ο Άρης δεν έδειξε το πρόσωπο που αναμέναμε για αυτά τα σημαντικά παιχνίδια που θα κρίνανε την ευρωπαϊκή του πορεία. Και αυτό θεωρώ ότι έκανε εντός εισαγωγικών κακό στην ομάδα, γιατί και στη συνέχεια, ας πούμε, υπάρχει μια εσωστρέφεια η οποία έχει ξεκινήσει από εκεί. Δεν δίνει στην ομάδα το κατάλληλο χρόνο για να μπορέσει να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, γιατί η πίεση, μην ξεχνάμε, είναι μεγάλη, ειδικά σε ένα σωματείο όπως ο Άρης. Σωστά είναι μεγάλη, βέβαια, έτσι.
Εννοείται, είναι μεγάλο σωματείο και λογικό να υπάρχει πίεση, αλλά αυτό το γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει πίεση στον Άρη. Το θέμα είναι άλλο, ρε φίλε, τώρα όμως. 15 μεταγραφές έχει κάνει και πηγαίνει και για μια 16η σίγουρα από ό,τι ξέρω, ίσως και 17η. Ο Ζουνίδης φταίει που δεν κατάφερε να βρει συνοχή ομάδα, που δεν μοιράστηκαν ακόμα οι ρόλοι, που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κλείθηκε να περάσει την ΑΡΑΣ, δεν τα κατάφερε και έχασε και βαθμούς στον Πανατολικό. Φταίει ο Ζουνίδης μόνο, που φεύγει τώρα, έτσι. Χιμένεθ οριστικοποιήθηκε τελικά.
Δεν είναι μάλλον σίγουρα, εκεί πάει. Ψάχνει.
Ναι. Τι λες,
κοίταξε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχω βιώσει και εγώ στο παρελθόν που έπαιζα, σίγουρα δεν φταίει ο μόνο προπονητής, έτσι. Είναι ένας συνδυασμός. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και άτυχος που ας πούμε, είχε κάποιες στιγμές ατυχίας, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν αλλάζεις μια ολόκληρη ομάδα, ουσιαστικά έχεις... Και έχει αφημένο και ένα μερίδιο, ας πούμε, στην τύχη. Δηλαδή, ο Άρης, αν ήταν λίγο τυχερός σε κάποια κομμάτια, θα μπορούσε έτσι να κερδίσει το χρόνο του. Από εκεί και πέρα, είναι απαραίτητο ομάδες ουσιαστικά χαμηλότερης δυναμικής από εσένα, δηλαδή από τον Άρη, να θέλεις να τις κερδίζεις για να μπορέσεις να πάρεις, ας πούμε, το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο ο Άρης το είχε φέτος τεράστια ανάγκη. Έτσι. Γιατί όταν κάνεις και αυτές τις μεταγραφές, περιμένεις. Να παίζεις και στην Ευρώπη, να έχεις και έσοδα, γιατί μην ξεχνάμε οι ομάδες, ας πούμε, έχουν έξοδα, οπότε πρέπει να παρουσιάζουν και έσοδα.
Χρήστο, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
Ναι, ναι.
Είδαμε στα παιχνίδια με την Αράζ ότι παίξανε πάρα πολλοί παίκτες οι νέες μεταγραφές. Άμα δεν παίζανε και πήγαινε με τους παλιούς, με αυτούς που υπήρχαν από πριν, και πάλι είχε αποκλειστεί ο Άρης, δεν θα του λέγανε του Μαρίνου Ζουνίδη γιατί δεν έβαλες μεταγραφές, δεν είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι όλο αυτό?
Όχι λίγο, είναι πολύ δίκοπο μαχαίρι. Οι αποφάσεις και οι επιλογές του προπονητή πάντα κρίνονται με βάση το αποτέλεσμα. Το έχουμε συνηθίσει όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Απλά στην Ελλάδα ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μιλάω συγκεκριμένα τώρα για τον Άρη, να είμαστε πιο βιαστικοί. Έτσι. Από εκεί και πέρα, άμα θα κέρδιζε, θα λέγανε όπου φέραμε ας πούμε, πάρα πολύ καλούς παίχτες και επιτέλους μας βγήκαν όλοι οι παίχτες και τα λοιπά και πάμε και στην Ευρώπη. Τώρα που δεν βγήκε αυτό, γιατί δεν παίζανε οι παλιοί που είναι πιο έτοιμοι και άλλοι καινούργοι δεν ξέρουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν βγάζει λογική. Έτσι, θα μπορούσε ο Άρης να έχει παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη εικόνα και όλο αυτό ας πούμε τώρα να είναι ένα υποθετικό σενάριο. Νομίζω ότι το μάτς μέσα στο Βικελίδης λίγο στράβωσε από την αρχή, δεν ήταν πολύ καλό και ο Άρης δεν μπόρεσε ουσιαστικά να ανταποκριθεί σε αυτό που περιμένανε.
Πάμε, ναι, για πες.
Συνεχίσαμε βέβαια, μετά συνέχισε στο πρωτάθλημα ο Άρης. Στην πρώτη αγωνιστική ήταν καλά, ώσπου στη δεύτερη αγωνιστική ας πούμε, με τον Πανετολικό είχε τα προβλήματά του και τα αποτελέσματα ας πούμε, τα βλέπουμε. Υπάρχει όλο αυτό το ότι κάτι δεν πάει καλά και κάτι δεν πάει καλά και γι' αυτό και όλα αλλάζουν.
Πάντως αν δεις με σταθερότητα, με συνέπεια, σπάνιο πράγμα για την Ελλάδα, αλλά για αρνητικό λόγο αυτό, δεύτερη αγωνιστική το συμβαίνει πολύ συχνά του Άρη, έτσι, να αλλάζει προπονητή. Και αυτό προφανώς έχει λογική, έτσι, γιατί υπάρχει διακοπή, λένε προφανώς οι άνθρωποι που... Είναι στη διοίκηση ότι έχει το χρόνο για να δουλέψει.
Έχει νόημα, ας πούμε, ότι όταν θα κάνεις κάποια αλλαγή, ας πούμε, κάποια αλλαγή που ουσιαστικά θα ταράξει και θα ταρακουνήσει και τους ποδοσφαιριστές και το ποδοσφαιρικό κομμάτι, θα το κάνεις τώρα, γιατί είναι αυτό ακριβώς που λες, ότι θα υπάρχει κάποιος χρόνος για τον καινούργιο προπονητή να βάλει έστω ελάχιστα δεδομένα μέσα στην ομάδα για να μπορέσει να προχωρήσει.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο σε λίστες τώρα. Σε έχω προειδεάσει. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για κάποιες από αυτές. Εμείς τα κουβεντιάσαμε λίγο με τον Λεωνίδα. Θέλω και τη δική σου. Ολυμπιακό θα ξεκινήσω και θα πω το εξής. Παίρνει ένα παίχτη, ένα στόπερ, τον Μάντσα. Είναι νεαρός, είναι αριστεροπόδαρος. Δεν έχεις άλλο παρά μόνο τον Ιταλό, έτσι. Ο οποίος νομίζω πως είναι ο βασικότατος στόπερ σου μαζί με τον Ρέτσο. Και μένει εκτός, γιατί ήρθε πριν από λίγες ώρες, γιατί ίσως δεν είναι έτοιμος, γιατί και η εμπειρία του δεν βοηθάει στο να είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Τι λες για αυτή την επιλογή, η απόκτηση δηλαδή ενός παίκτη που μένει τελικά εκτός?
Θεωρώ ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει δείξει σε όλη τη χρονιά ότι μπορεί να είναι δίκαιος με τους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ίδιους, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο καθένας θα νιώθει ότι όποιος, άμα πηγαίνω καλά, ο προπονητής μου το βλέπει και με ανταμείβει. Αυτή τη στιγμή όλα τα υπόλοιπα, όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι πιο μπροστά χρονικά και σε θέμα και προπόνησης ενδεχομένως από ένα παίχτη που μόλις τώρα, όπως είπε σωστά, ήρθε στην ομάδα. Άρα κρίνω ότι έπραξε δίκαια στο συγκεκριμένο κομμάτι, θέλοντας να δώσει και χρόνο στον νέο παίχτη να ενσωματωθεί, να εγκληματιστεί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια από τις μεγάλες ομάδες που έχουμε στην Ελλάδα, που έχει μεγάλες ανάγκες, έχει μεγάλες απαιτήσεις. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι έκανε πολύ σωστά να του δώσει κάποιο χρόνο μέσα από το πρωτάθλημα, ενδεχομένως κάποια στιγμή να δείξει και ο παίκτης ότι την αξία του και να κερδίσει σιγά σιγά και την εμπιστοσύνη του κόσμου αλλά και του ίδιου του προπονητή.
Ναι, ναι.
Σε αντίθετη περίπτωση, βέβαια, ναι, βλέπουμε ότι ο Ποντένσε ήρθε και μπήκε στη λίστα. Όμως αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
Γιατί,
ναι, ο Ποντένσε είναι ένας παίκτης όμως που τον γνωρίζει.
Έτσι.
Και ο προπονητής, τον γνωρίζουν και ο κόσμος, τον γνωρίζουν όλοι.
Έτσι, έτσι.
Καταλαβαίνετε,
τον βάζει και παίζει απευθείας.
Ο Ποντένσε παίζει και αύριο, άμα χρειαστεί. Άμα υπήρχε παιχνίδι, αύριο θα παίζει.
Ναι, γιατί ξέρει ακριβώς το τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ, για παράδειγμα, ξέρει ακριβώς τις ανάγκες του Ολυμπιακού. Έρχεται και μπαίνει κατευθείαν στην ομάδα. Υπάρχει εδώ.
Βέβαια. Ο κορμός είναι ο ίδιος άλλωστε τώρα, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τη...
Και αυτό είναι το πλεονέκτημα που δίνεται στον Ολυμπιακό, ότι ξέρεις κάτι, οι προσαφαιρέσεις που κάνω έρχονται και ενσωματώνουν σε ένα ήδη δομημένο σύνολο, το οποίο εμένα μου δίνει τη δυνατότητα να ξεκινάω με συν στην όλη διαδικασία, είτε αυτό λέγεται Champions League, είτε λέγεται πρωτάθλημα, είτε κύπελο. Δηλαδή οι αλλαγές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και οι παίκτες που έχουν έρθει θα κουμπώσουν πάνω σε κάτι έτοιμο, όχι κάτι καινούριο.
Ναι, ναι,
όπως για παράδειγμα, ας πούμε, η ΑΕΚ έχει κάτι καινούριο με τον Νίκολιτς, κάτι το οποίο χτίζει. Το χτίζει σωστά, ναι, το χτίζει σωστά. Το πάει δεδομένα, αλλά θέλει κάποιο χρόνο. Ο Ολυμπιακός αυτόν τον χρόνο τον έχει κερδισμένο.
Σωστά. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε τώρα για την ΑΕΚ, γιατί μου ανοίγεις λίγο μια κουβέντα, αλλά να ολοκληρώσω για τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, Πιρόλα και Ρέτσο δεν το συζητάω, ότι είναι οι δύο βασικοί. Προφανώς ο Μπιανκόν είναι σε καλύτερη κατάσταση και αυτό που έλεγες και νωρίτερα, έχει και την εμπειρία, έχει και τη γνώση για την ομάδα, για το τι ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Ενώ το άλλο το παιδί που θα είναι, εγώ πιστεύω, πολύ εξελίξιμος και μπορεί να παίξει αργότερα και να πουληθεί κιόλας σε καλή ηλικία, νομίζω πως θέλει το χρόνο, το έχεις δίκιο. Για Καμπελά όμως και για Ζήτση, κάποιοι κουβεντιάζουν και λένε: καλά, τον Καμπελά λέει εντάξει 35, αλλά τον πήρε για αυτό το λόγο. Για την ποιότητα που μπορεί να δώσει σε μεγάλους αγώνες. Τον αφήνει έξω, βλέπεις. Δεν έχει τέτοιους ενδιασμούς ο Μεντιλίμπαρ.
Κάθε, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού, για μένα το πλάνο, ας πούμε, είναι ξεκάθαρο, ότι θέλει το καλύτερο δυνατό σύνολο, για τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει πάρα πολλά όπλα στη μηχανή του. Νομίζω ότι οι προπονήσεις και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των παιχνιδιών έχει δει και έχει φανταστεί, ας πούμε, το πώς μπορεί συνδυαστικά να παίξει στα παιχνίδια του Champions League και να αλλάξει και ενδεχομένως το σύστημά του, να δημιουργήσει, ας πούμε, μια πιο σκληρή άμυνα, να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Αυτά προφανώς τα ξέρει ο προπονητής, αλλά σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, για παράδειγμα, ότι ήρθε προχθές ο Ποντένσε, οπότε επέλεξε, ας πούμε, κάποιον που ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό που ουσιαστικά έχει δείξει να πετυχαίνει στον Ολυμπιακό επί Μεντιλίμπαρ. Τώρα, προφανώς και όλοι πιστεύουν ότι, και αυτό είναι και δεδομένο, ότι ήρθε ένας παίκτης με τέτοια ποιότητα για τα παιχνίδια του Champions League, αλλά το δεδομένο δεν αλλάζει, ότι ο προπονητής κρίνει ότι με αυτές τις επιλογές θα μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικός και αυτό έπραξε. Αν με ρωτάς από ποδοσφαιριστής, θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα αρέσει, έτσι, ειδικά στον Καμπελά που είναι ένας μεγάλος παίκτης. Αλλά από εκεί και πέρα είναι επιλογές που κάνει ο προπονητής, ο οποίος χαίρει και της άκρας εκτίμησης και εμπιστοσύνης όλου του οργανισμού του Ολυμπιακού.
Όταν για το νομίζω γιατί, πάντως, ναι, να το πω και αυτό, γιατί έπαιξε ρόλο η άφιξη του Ταρέμι σε όλο αυτό.
Και του Ποντένσε, όπως λέει πολύ
καλά,
σωστά.
Καλά, σίγουρα του Ποντένσε, αλλά το Ταρέμι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις.
Και αυτό.
Δεν έχει ανάγκη άλλο.
Έχει δύο επιλογές δηλαδή για να κάνει
είναι,
αυτό.
Είναι σίγουρο, όταν έχεις κάποιον ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει σε άλλες θέσεις, ναι. Και μην ξεχνάμε, εντάξει, είναι πάρα πολλοί παίκτες, οπότε. Σίγουρα θεωρώ ότι στην περίπτωση του Ολυμπιακού κάποιος θα βρισκόταν που θα ήταν αδικημένος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ευτυχώς δηλαδή, για να είναι καλά όλοι, ναι. Σίγουρα θα υπήρχε, ας πούμε, μια επιλογή η οποία θα είναι, ας πούμε, λίγο πιο δύσκολη, αν όχι παραπάνω. Γιατί για το Διαζήτη, όπως πολύ σωστά σας άκουσα και είπατε, θεωρώ ότι έγινε για το συγκεκριμένο λόγο, ότι έχει μείνει πίσω, όχι όσον αφορά, γιατί έχει κάνει καλή προετοιμασία ο παίκτης, έχει μείνει πίσω όσον αφορά τον αγωνιστικό του ρυθμό και έτσι, πρέπει σιγά σιγά να παίρνει τα φορτία και να παίρνει τα 90 λεπτά. Θεωρώ ότι και αυτός είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά συνδυαστικά και το δεδομένη χρονική στιγμή δεν θα μπορέσει να βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό σε σύγκριση με έναν άλλον παίκτη, έτσι πάντα.
Σωστά.
Όχι ατομικά. Και αυτό κιόλας νομίζω ότι αυτή η επιλογή ήταν τέτοια.
Αυτή για τη δικαιοσύνη που είπες νωρίτερα για το Μεντιλίμπαρ, απλώς θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Όταν Χρήστο έχει καταφέρει να διαχειριστεί έτσι παίκτες όπως ο Γιάρεμτσουκ, που δεν έπαιζε καθόλου σχεδόν και ήταν για να φύγει και τον έκανε να ενταχθεί στην ομάδα και φέτος να υπολογίζεται 100%, νομίζω αυτό είναι για σεμινάριο. Όπως επίσης για σεμινάριο είναι το να κρατάς ζεστό το Βέλντε, που δεν τον έχεις, ρε παιδί μου, στα σχέδιά σου, και ο Ολυμπιακός γενικά δεν τον υπολογίζει. Και να τον έχεις σε τέτοια κατάσταση ώστε να πουληθεί κιόλας και να πάρεις και τα λεφτά σου πίσω.
Και λέει κάτι παραπάνω.
Λέει πολλά πράγματα αυτό, βέβαια. Τι λες τώρα.
Λέει ότι ο προπονητής, πάνω απ' όλα, να ξέρετε, εκτός από καλός προπονητής, πρέπει να είναι και διαχειριστής προσωπικότητων.
Σωστά, έτσι. Ναι.
Και όταν μιλάμε για ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και αρκετές άλλες μεγάλες ομάδες, πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο τέτοιο, γιατί ουσιαστικά διαχειρίζεται προσωπικότητες και συναναστρέφεται 25 διαφορετικά άτομα, τα οποία, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ολυμπιακού είναι, αν από τους 25, ας πούμε, 20 είναι μεγάλα ονόματα, έτσι. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι τα έχει πάει εξαιρετικά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έχει κερδίσει τους ποδοσφαιριστές του για να μπορούν να αποδίδουν οποτεδήποτε και αν του ζητηθεί. Γιατί είδαμε και πέρσι οι παίκτες που δεν παίζανε πολύ, μπαίνανε και παίζανε, αποδίδανε. Και αυτό νομίζω ότι είναι στασί και εξαργυρώνεται κιόλας, έτσι. Γιατί η καλή ομάδα φαίνεται στο γεγονός ότι αποδίδει οποιοσδήποτε συνθήκες.
Ποιος ήταν ο καλύτερος που είχες διαχειριστής στα αποδυτήρια?
Καλός διαχειριστής ήταν ο Πογιέτ. Ο Δέλλας ήταν καλός διαχειριστής, ας πούμε, είχε πολύ καλή επαφή με τους παίχτες. Ο Χιμένεθ προσπαθούσε πάντα να βρει λύσεις, μιας και είναι και τώρα
στο προσκήνιο.
Ναι, στο προσκήνιο να πάει στον Άρη. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι το έχει καλά, ναι. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κιόλας τη δεδομένη χρονική στιγμή στην ομάδα του Άρη θα την βοηθήσει. Γιατί όλα αυτά τώρα εμείς καλά τα λέμε εδώ, αλλά η ομάδα του Άρη τώρα με έναν αποκλεισμό στην Ευρώπη και με μια δεύτερη αγωνιστική μέσα στην έδρα του να χάνει από τον Πανετολικό, είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιστραφεί και μόνο εύκολο δεν είναι, έτσι. Δηλαδή η ομάδα πρέπει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου, πράγμα το οποίο δεν είναι και το πιο εύκολο.
Και δεν είναι τυχαίο, Χρήστο, ότι επέλεγε ο Άρης, μιας και επανήλθαμε λίγο στο θέμα, μάλλον προκρίνει λύσεις από ό,τι φαίνεται, όπως ο Γκράθια προηγουμένως που κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν θέλει βέβαια άνθρωπος να έρθει στην Ελλάδα, όπως ο Χιμένεθ τώρα, που έχουν επαφή με το ελληνικό ποδόσφαιρο, που ξέρουν τι παίζει με λίγα λόγια, για να μπει απευθείας στο κλίμα. Τέλος πάντων, είσαι έτοιμος για πιο δύσκολα?
Για βάλε μου.
Για πάμε, σεντερφοράρα είσαι. Οπότε να σου πω για σεντερφόρ, για ΑΕΚ. Μένουμε τώρα εμείς σε ΑΕΚ με τον Πιερό, ωραία, μάλιστα. Ήταν η επιλογή όμως? Ή απλώς δεν βρήκαμε κάτι καλύτερο και λέμε, οκ, okay, Γιώβιτς νούμερο 1, Πιερό θα μείνει, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν βρήκε κάποιος να τον πάρει. Έβαλε και με τον Αστέρα τον γκολ, εντάξει, μια χαρά. Τι λες?
Κοίταξε, αυτό που μου αρέσει είναι ότι η ΑΕΚ δεν πήγε να πάει, δεν βγήκε στην αγορά να πάρει παίκτες απλά για να πάρει. Αυτό βέβαια να ξέρεις ότι στον έξω κόσμο, ας πούμε, στους φιλάθλους και στους οπαδούς, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Δηλαδή, ο φίλαθλος θέλει να βλέπει την ομάδα του να γεμίζει. Και
15 μεταγραφές θέλει, Χρήστο, όπως ο Άρης.
Ναι,
τόσες θέλει ο φίλαθλος.
Να θέλει τόσες, ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ότι όταν κάνεις ένα σχεδιασμό μιας ομάδας, και ο σωστός σχεδιασμός είναι ότι σε συνεννόηση με τον προπονητή η ομάδα βγαίνει στην αγορά για παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το αν θα μπορέσει να τους βρει 1η Ιουλίου ή 31 Αυγούστου, αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. Καλός ή κακός στην Ελλάδα, ακόμη και σε παίκτες, σε ομάδες, ας πούμε, οι οποίες παίζουν στο Champions League, όπως για παράδειγμα ο Ολυμπιακός φέτος, η Ελλάδα ενδέχεται να είναι και η τελευταία επιλογή τους, αν έχουν κάποια επιλογή από κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Οπότε αυτό μας βάζει σε διαδικασία εμάς να περιμένουμε παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, χωρίς να έχουμε την εγγύηση ότι θα γίνει. Κατάλαβες τι λέω?
Ναι,
οπότε θεωρώ ότι κάποιοι παίκτες, ας πούμε, που κυνήγησε η ΑΕΚ δεν ήρθανε, κάποιους δεν βρήκε όπως τους ήθελε και καλώς έπραξε και δεν πήρε βιαστικά κάτι το οποίο, για παράδειγμα, ενδεχομένως να μην τέριαζε στο πλάνο του Νίκολης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, κύριε, να ταιριάζει στο πλάνο και στην αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας. Άλλωστε και αυτό ήταν το νόημα τώρα με την αλλαγή του Αλμέιδα και τον ερχομό του Νίκολης, ότι χτίζουμε κάτι καινούριο, βάζουμε κάποιες προτεραιότητες, έχουμε ένα πλάνο και πάνω σε αυτό χτίζουμε και φέρνουμε παίκτες οι οποίοι θα κουμπώσουν στο σύστημά μας και σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε.
Νομίζω ότι και το περσινό πάθημα έγινε μάθημα όμως για την ΑΕΚ,
ναι,
που φόρτωσε την ομάδα με μεγάλα συμβόλαια και δεν της βγήκε όλο αυτό, οπότε λέει φέτος, όπα, το πάμε αλλιώς λίγο.
Ναι, ναι.
Το πάμε αλλιώς και αξιολογούμε και τους υπάρχοντες παίκτες στο ρόστερο. Ότι
πω,
δηλαδή κάθε έχουμε παίκτες οι οποίοι, ναι, έχουν συμβόλαια 2 χρόνια ακόμα, πρέπει να τους αξιολογήσω αν μπορούν να με βοηθήσουν. Γιατί εδώ δεν αξιολογούμε αν κάνει κάποιος παίκτης ή όχι. Ναι. Θεωρώ ότι για να παίζεις σε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ κάνεις. Είσαι καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Αλλά,
Χρήστο, κάνε... δώσ' μου λίγο χρόνο. Ξέρεις, έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Δεν τελειώσαμε την ΑΕΚ, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε ένα διαλυματάκι να κάνουμε τώρα μικρό και να γυρίσουμε πάλι με Χρήστο Αραβίδη και να τα κουβεντιάσουμε όλα.
Ακούτε Eraspor. Is it getting better? Or do you feel the same?
Επιστρέψαμε, Eraspor 101,8 με εκπομπή Μπαλαντέρ και έχουμε εδώ στην παρέα μας τον Χρήστο Αραβίδη, ο οποίος είναι εδώ και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Χρήστο.
Ναι.
Εδώ είσαι, εδώ, εδώ είσαι. Λοιπόν, εξής που είχα μείνει τώρα εγώ, άκουγα προσεκτικά όσα έλεγες και ανέλυες το πώς ο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του κάποια συγκεκριμένα πράγματα και θέλει να τα εφαρμόσει. Ολοκλήρωσε λίγο τη σκέψη σου και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα που θέλω για την επίθεση της ΑΕΚ.
Ναι, έλεγα ότι αξιολογήσουμε και το υπάρχον υλικό για να δει και ο άνθρωπος αν μπορεί, ας πούμε, να παίξει ένα σύστημα που είχε προειδεάσει έτσι στον κόσμο της ΑΕΚ με το ρόμβο, στον οποίο όμως εμένα μου αρέσει, με εκπλήσει θετικά το ότι δεν επιμένει
έτσι.
Εάν κάτι δεν του βγαίνει.
Γι' αυτό είμαστε φίλοι, γιατί διαβάζει το μυαλό μου. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Δεν είναι δογματικός ο τύπος. Αλλάζει, λες, ναι, ήρθα για ρόμβο. Δεν έχω τα εργαλεία, φίλε μου, καλέ. Θα τα αλλάξω λίγο.
Δεν έχω. Περιμένω, ας πούμε, ένα εξάρι το οποίο θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά που θέλω. Δεν το έχω βρει ακόμα όπως το θέλω. Και αν δεν το πάρω, ενδέχεται να παίζω σε κάποια παιχνίδια ρόμβο που θεωρώ εγώ ότι μπορεί να αποδώσει με τους υπάρχουν παίκτες.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι και στην Ευρώπη μπήκε στους ομίλους με ένα διαφορετικό σύστημα το οποίο της απέδωσε. Είδαμε ότι, ας πούμε, στο παιχνίδι με την Άντρελφη έκανε ένα τρομερά καλό πρώτο ημίχρονο δεδομένο της εποχής και δεδομένο της ανάγκης του αγώνα και πέτυχε το στόχο της.
Ναι, ναι. Με κοϊτάκια Κουτέσα, να είναι εξαιρετική σε εκείνο το μάτς.
Αυτό είναι καλό να μπορεί, ας πούμε, να αλλάζει, ας πούμε, τη σκέψη του πρώτα ο προπονητής, γιατί αυτό ουσιαστικά ορίζει και το πώς θα σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές με βάση αυτά που θέλει.
Ναι, ναι, και με το υπάρχον υλικό. Πες μου τώρα για Μαρσιάλ όμως τώρα. Εγώ εδώ βλέπω μια μικρή ανορθογραφία. Ακούστηκε κάποια στιγμή και δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ. Στο ρεπορτάζ υπήρχε το ενδιαφέρον της Λίλ. Η ΑΕΚ αξίωνε κάποια χρήματα. Εντάξει, καταλαβαίνω, είναι ο Μαρσιάλ, είναι ένα σημαντικό όνομα για πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, το ξέρουμε όλοι. Το να ζητάς όμως χρήματα εκείνη τη στιγμή, έχοντας στο μυαλό σου ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο 3,5 εκατομμύρια για 2 χρόνια, νομίζω πως μάλλον πας να πιάσει το jackpot. Δεν θα σου κάτσει πάρα πολύ εύκολα. Έτσι φοβάμαι ότι μένει με τον συγκεκριμένο παίκτη η ΑΕΚ και ίσως να τη στοιχίζει αυτό στο σχεδιασμό της. Τι λες γι' αυτό?
Εντάξει, σίγουρα θα στοιχίσει, γιατί τα λεφτά αυτά είναι μεγάλα ποσά, τα οποία θα μπορούσαν να σου δώσουν, ας πούμε, κάποια μεταγραφή ακόμα ή κάτι το οποίο εσύ θα μπορέσει να κολλήσει στο σύστημα που σχεδιάζεις, έτσι, και το πώς θα συνεχίσει τη χρονιά σου. Δηλαδή, ουσιαστικά μπορεί να σου στερήσει ένα όπλο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ναι, ο χειρισμός τώρα ουσιαστικά στηρίζεται με βάση αυτό που θέλει να κάνει ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, και ενδεχομένως να πιστεύει ότι μπορεί να πουληθεί ο παίκτης. Γιατί να πουληθεί ο παίκτης? Γιατί σε περίπτωση που θα πρέπει να φύγει, θα πρέπει να υπάρξει και αποζημίωση. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε είναι μια διαδικασία στην οποία εσύ αυτή τη στιγμή είναι δίκοπο μαχαίρι για την ομάδα, έτσι, και προσπαθεί, θεωρώ, να βρει μια λύση στην οποία θα είναι και ικανοποιημένη και η ομάδα με κάποιο ποσό, δεν γνωρίζω τι μπορεί να ζητάει, γιατί ποσό που μπορεί να ζητάτε, ή και να μείνει και ικανοποιημένος και ο παίκτης, έτσι, με τη νέα του ομάδα, νέα του επιλογή. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, όσο συμφωνώ μαζί σου ότι όσο δεν βρίσκεται αυτό, ουσιαστικά φορτώνεις ένα συμβόλο, έτσι, και ένα παίκτη το οποίο ενδεχομένως να μην χρησιμοποιήσεις, γιατί μπορεί να μην ταιριάζει σε αυτό που θέλεις να κάνεις, και θα υπάρχει όμως στην ομάδα. Έτσι, αυτό ίσως είναι ένα βάρος.
Ναι.
Βέβαια, μην αποκλείουμε το ενδεχόμενο, εφόσον μείνει ο Μαρσιάλ, να τον δούμε να μπορεί, ας πούμε, και να θέλει να παίξει.
Να τον γυρίσει το χαρτί, λες. Μπορεί.
Ναι, ενδεχομένως, γιατί άμα θα μείνει, ας πούμε, και ο παίκτης, από τη δική μου άποψη, έτσι, δεν συμφέρει κανέναν να μην
είναι παρκαρισμένος.
Ναι, να μην είναι παρκαρισμένος, ας πούμε. Ούτε ο παίκτης θα θέλει να είναι παρκαρισμένος, γιατί ο κάθε παίκτης νομίζω θέλει να παίζει, αλλά ούτε και η ομάδα σου να έχει ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο, στο οποίο δεν θα μπορέσει να κερδίσει τίποτα. Βέβαια, αυτό χρειάζεται διάθεση και από τις δύο πλευρές, και άμα δεν υπάρχει έστω από τη μία, τότε δεν νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Mm-hmm.
Στον ΠΑΟΚ ήταν συγκεκριμένα τα πράγματα. Νομίζω πολύ πιο εύκολη δουλειά όσον αφορά τις επιλογές. Οπότε λίγο στον Παναθηναϊκό θέλω να σταθώ. Και εκεί μένει ένας παίκτης ο οποίος ήρθε πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, ούτε καν μέρες ανακοινώθηκε. Μιλάω για τον Πάντοβιτς, τον Center Four. Οπότε μαζί με τον Γερεμέγεφ, που και αυτός δεν θεωρείται ότι μπορεί να υπολογίζεται φέτος τα πλάνα του Παναθηναϊκού, νομίζω πως μιλάμε για δύο περιπτώσεις που μένουν εκτός και μένει να στηριχθεί σε Σβιντέρσκι πλέον και Ντέσσερς. Το Ντέσσερς, το πολυθρύλιτο αυτό όνομα, το οποίο ακούστηκε πόσες φορές φέτος το καλοκαίρι και όχι για μία ομάδα. Τελικά τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Τι λες, είναι OK, είναι αρκετή αυτή για τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη?
Ίσως ο Παναθηναϊκός θα παίξει, φαντάζομαι, με έναν επιθετικό μπροστά.
Σωστά, έτσι νομίζω.
Οπότε θεωρώ ότι είναι εντάξει στα πλάνα του προπονητή το να μείνει με δύο επιθετικούς, γιατί ενδεχομένως σε κάποια άλλη μορφή του σύστηματος που παίζει θα μπορούσε να παίξει και με ψευτοεννιάρη, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, ας πούμε κάποια μεγάλη ανάγκη. Θεωρώ ότι εντάξει, ήταν αυτονόητο ότι θα μπει ο Ντέσσερς στη λίστα. Θεωρώ σίγουρο, όπως είπες και εσύ, ότι ο Γερεμέγεφ, εφόσον και δεν υπολογίζεται, δεν θα είναι στη λίστα. Εντάξει, είναι μια όχι έκπληξη, αλλά είναι μια επιλογή του προπονητή, η οποία σου δείχνει κάποια πράγματα για τον επιθετικό που άφησε τον καινούριο εκτός λίστας. Αφενός είναι νέος στην ομάδα και ενδεχομένως να είναι και πίσω σε διάφορα πράγματα. Μπορεί να μην θέλει να πάρει κάποιο ρίσκο. Και αφετέρου δεν βλέπω κάποιον άλλον που θα μπορούσε να βγάλει εκτός λίστας για να μπορέσει να τον βάλει.
Ναι. Είναι και αυτό που λες, είδες και μια φορά λέμε εμείς γιατί το ανάφησε αυτό. Και ποιον αφήσεις, σου λέει μετά.
Είναι και οι επιλογές, να ξέρετε, πάνε πάντα με το αγωνιστικό κομμάτι πρώτα, αλλά και δεύτερον πρέπει να αναβλέπεις, ας πούμε, το που, αν δεν είναι, ας πούμε, ο τάδε παίκτης, ποιος άλλος μπορεί να είναι.
Και εδώ κάνει το αντίθετο με τον Ολυμπιακό, Βιτόρια. Δηλαδή, βλέπεις, αφήνει τον έμπειρο τον Γετβάη έξω. Και λέει θα στηριχθώ και στον Φικάη, έτσι, έχει και αυτόν μαζί του, αν χρειαστεί σαν μια λύση ακόμα ο αριστεροπόδαρος νεαρός, που έχει πάρει και ευρωπαϊκό παιχνίδι κάποια στιγμή. Ναι, άλλη φιλοσοφία, άλλος τρόπος σκέψης, ναι. Και αυτό που λες, ότι καμιά φορά ποιο να πρωτοαφήσεις έξω σε μια τέτοια λίστα, ειδικά όταν υπάρχουν και τα προβλήματα, Χρήστο, και τα έχουμε κουβεντιάσει και εμείς πολλές φορές, ότι δεν έχουν Έλληνες. Η λίστα των Ελλήνων υποφέρουν οι ομάδες να τις γεμίσουν πολλές φορές.
Ναι, ισχύει αυτό. Θεωρώ, ας πούμε, από τη μία πλευρά είναι καλό, γιατί πολλοί Έλληνες έχουν φύγει για το εξωτερικό και παίζουν σε ομάδες, ας πούμε, υψηλού επίπεδου. Από την άλλη, θεωρώ ότι οι αρκετές ομάδες έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, εδώ και αρκετά χρόνια και προσπαθούν να βελτιώσουν τις ακαδημίες τους για να μπορέσει να επιληθεί και αυτό το πρόβλημα, έτσι. Γιατί είμαστε από τις χώρες που είχαμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό και προσπαθούμε να μικρύνουμε την ψαλίδα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα για όλες τις ομάδες θα είναι καλύτερο αυτό.
Εκεί το παρεάκι, η Κοστούλα Τζίμας, νομίζω πως δείχνει πολλά πράγματα για το πώς να λειτουργούν οι ακαδημίες. Ναι. Ξεκάθαρα.
Είναι ξεκάθαρα αυτά.
Μπήκε ο Τζίμας προχθές, έβλεπα το παιχνίδι, σε 6 λεπτά έβαλε τα 2 γκολ. Και λέει ο προπονητής ότι δεν είναι έτοιμος, και αυτός και ο Κοστούλας. Όταν θα είναι έτοιμοι, θα κάνουν. Ναι, όντως.
Κάποιες δηλώσεις, ας πούμε, γίνονται και με σκοπό να αποφορτιστεί το όλο βάρος, δηλαδή. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι εξαιρετικοί παίκτες και έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Mm-hmm. Αλλά έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά λεφτά. Οπότε οι προσδοκίες όλων είναι τεράστιες. Και ποιος πρέπει να πάρει, ας πούμε, όλο το βάρος και να κάνει τη σωστή διαχείριση που λέγαμε πριν, γιατί είναι προσωπικότητες και θα γίνουν και μεγάλες, μεγαλύτερες προσωπικότητες από ό,τι είναι τώρα. Πρέπει να τις διαχειρίζεται σωστά ένας προπονητής, ένας οργανισμός. Και η Brighton έχει δείξει ότι γενικότερα σε όλο αυτό το θέμα που λέγεται νέος παίκτης, νεαρός παίκτης, μικρή ηλικία, κάνει εξαιρετική διαχείριση. Στο πότε πρέπει να παίξει, πώς μπορεί να παίξει, πού θα ξοδέψω λεφτά για να πάρω έναν μικρό σε ηλικία παίκτη και πώς μπορώ να τον εξελίξω. Mm-hmm. Έτσι, είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε και να παραδειγματιζόμαστε, ας πούμε, όπως και μεταξύ μας. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι μια ομάδα ελληνική, όταν κάνει μια καλή δουλειά στην ακαδημία της, θα πρέπει οι υπόλοιπες ομάδες να παραδειγματίζονται και να παίρνουν πράγματα. Και όχι απλά να βλέπουμε και να λέμε ότι αυτοί κάνανε αυτό και είναι τυχεροί. Όχι, κανένας δεν είναι τυχερός. Πίσω από κάθε τζίμα ή κάθε κοστούλα ή οποιοδήποτε άλλο συμβαλαιό θέλετε να βάλετε στη θέση των παιδιών, υπάρχει μια εξαιρετική δουλειά, μια μεγάλη προσπάθεια, ένας κόπος και χρόνια, ας πούμε, για να συμβεί αυτό που εμείς βλέπουμε απ' έξω. Άρα, θέμα δικό μας θα είναι να παραδειγματιζόμαστε και μεταξύ μας για να μπορέσουμε έτσι να εξελίξουμε το ποδόσφαιρο και θα είναι και θελκτικό το ελληνικό πρωτάθλημα για να έρθουν ακόμα μεγαλύτεροι παίκτες. Mm. Δεν είναι μόνο το χρηματικό. Δηλαδή, κάποιος θα πει ότι αφού δίνει λεφτά μια ομάδα, γιατί δεν έρχεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η εξέλιξη όλου του πρωταθλήματος.
Συνολικά, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Λες για διαχείριση. Ο Γιωβάνοβιτς Καλούτσι καταπάει.
Ο Γιωβάνοβιτς θα πάει πιο καλά, δεν γινόταν. Έτσι. Πιο καλά δεν γινόταν και τώρα ξεκινάμε τα δύο.
Γι' αυτό σε ρωτάω.
Νομίζω ότι έχουμε. Εντάξει, δεν θέλω να λέω πολλά, γιατί είμαι και ενθουσιώδης, ας πούμε, με αυτή την κλήρωση που έχουμε. Αλλά εάν παρουσιάσουμε το πρόσωπο που μας έχουν συνηθίσει τα παιδιά στα τελευταία παιχνίδια επί εποχής Γιωβάνοβιτς, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αρχίζει γενομένης από την Παρασκευή. Έτσι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, οπότε εύκολο θα το κάνουν τα παιδιά να φανεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχοντας μια καλή νίκη την Παρασκευή, πάμε τη Δευτέρα σε ένα μάτς που ενδεχομένως να είναι πιο σημαντικό. Αλλά από εκεί και πέρα είμαι πολύ αισιόδοξη για το τι θα πετύχει αυτή η ομάδα.
Εκεί θα είμαστε. Ωραία πράγματα θα δούμε και όπως μας αρέσει και στο μάτι πλέον αυτή η ομάδα, όχι μόνο όσον αφορά τα αποτελέσματα και την αγωνία μας που έχουμε να ξαναπάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Ακριβώς.
Λέγε, Λέων, τι ήθελες να πεις για τον Χρήστο, να τον αποδεσμεύσω?
Τι είπα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά πολύ ωραία η κουβέντα μας.
Εννοείται. Τι κάνεις τώρα, Χρυσταρά, για σένα δεν σε ρωτάω πράγματα. Εντάξει, εγώ γνωρίζω λίγο πολύ. Εσύ τι θες να μοιραστείς μαζί μας, γιατί ξέρεις, κάποια πράγματα είναι ανακοινώσιμα, κάποια άλλα όχι τώρα.
Εγώ είμαι στο ποδόσφαιρο, προσπαθώ να κάνω πράγματα. Είμαι κοντά στον Πανιόνιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με πολλή δουλειά να μπορέσουμε να κάνουμε παραπάνω. Εγώ το αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι μπορώ να βάλω πράγματα από τις γνώσεις μου, από την εμπειρία μου και από αυτά που θα μάθω και στη συνέχεια, γιατί το ποδόσφαιρο για τον ποδοσφαιριστή είναι πιο εύκολο, το μετά είναι τελείως διαφορετικό για μας, οπότε
μπαίνει σε άλλο ρόλο, το καταλαβαίνω.
Είναι άλλος τελείως ο ρόλος που μαθαίνεις ξανά πράγματα από την αρχή, τελείως διαφορετικά.
Και εσύ έχεις διάθεση να το υπηρετήσεις και από αυτό το μετερίζει και μου αρέσει πάρα πολύ αυτά και από που ακούω σήμερα στον αέρα γενικώς η ανάλυση σου, αλλά και γενικότερα αυτά που κουβεντιάζουμε οι δυο μας. Λοιπόν, Χρήστο Αραβίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, Σέντερ Φοράρα. Λοιπόν, τώρα να βγάλουμε λες κάτι, να πούμε κάτι για κλήρωση
κλπ. Θα βγάλουμε τον Πέτρο τον Μαυριανίδη να μας μιλήσει και για κλήρωση κυπέλου, αλλά και για εθνική λίγο.
Τα ξέρει όλα.
Δεν ξέρω, Πέτρο. Τον έχουμε μαζί μας τον Πέτρο.
Όχι, τώρα τον πάρουμε σε λίγο.
Δεν τον παίρνει. Ήταν στην κλήρωση. Είχε δουλίτσα. Mm. Να μας μιλήσει και η εθνική.
Τι είχε δουλίτσα, δηλαδή τι έκανε, έκανε την κλήρωση.
Έκανε την κλήρωση, ναι.
Θα τα μπαλάκια
ένα κουμπί. Τώρα είναι με κουμπί.
Ρε πλάκα, μας κάνει.
Κλήρωση εκεί.
Τους λέτε όλους ότι κάνουν δουλειά και νομίζω ότι δουλεύουν όντως, αλήθεια.
Πέτρο, δούλευες ή δεν δούλευες, φίλε.
Ήδρωσες.
Πήρε το δώσ.
Να σου πω, θυμάσαι την ταινία που έλεγε άλλο που υδρώνει. Εσύ υδρώνει. Όξο, του έλεγε. Εσύ υδρώνει. Όξο κι εσύ.
Τόσο τσιμπολογούσα να με πάρετε. Επαρδές.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν κάνατε καλό τώρα την υγεία του.
Τώρα που είσαι, ρε φίλε, δεν έχει σήμα. Τώρα σε πήραμε και δεν έχει σήμα. Τώρα βρήκες να μην έχει σήμα. Πού είσαι πάνω στο μηχανάκι, σε.
Δεν θέλω να κάτσω εγώ εκεί στο ξενοδοχείο, τι να κάνω. Επαρδές. Τώρα είμαι λίγο καλύτερο όμω.
Τώρα... Για να δούμε, για πάμε.
Θα φανεί, ρε φίλε. Θα φανεί όλα στο γήπεδο, φαίνονται που λέει κιόλα.
Τι κρατάμε, Η Μάκη Γκαγκάτση που είπε ότι θα έχουμε Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στο βαρ μόνο. Και μάλιστα επί του χρόνου βλέπουμε, δηλαδή σιγά σιγά να φύγουν οι ξένοι εντελώς, τουλάχιστον από το κύπελο, έτσι. Υπενθυμίζω ότι το κύπελο έχει οριστεί από τώρα, θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, είναι η 84η διοργάνωση του κύπελου. Είπανε και τις γνώμες τους ο Τωροσίδης και ο Σαλπιγίδης από συμμετοχές που έχουν σε τελικούς και γίνονται κτλ. Είναι 5 αγωνιστικές και η διαδικασία είναι λίγο fast track. Έτσι, θα ξεκινήσει 16-18 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει με την 5η αγωνιστική, η οποία είναι κουτσιρεμένη, θα εξηγήσουμε γιατί. 17-18 Δεκεμβρίου, δηλαδή μέσα σε 3-4 μήνες, θα τελειώσει ουσιαστικά όλη η λίγη της κυπέλλου. 4 αγώνες σε κάθε ομάδα, 2 μέσα, 2 έξω. Ποτέ μέσα 2 παιχνίδια συνεχόμενα ή ίσως 2 παιχνίδια συνεχόμενα, είναι πάντα εναλλάξ. Οι ομάδες που θα βγουν από τις θέσεις 1 έως 4 περνάνε απευθείας στους 8. Οι ομάδες θα βγουν από τις θέσεις 5 έως 12, παίζουν στα play-off για να συμπληρώσουν τους ημιτελικούς. Όλα τα παιχνίδια είναι μονά, εκτός από ημιτελικούς και εννοείται ο τελικός που ούτως ή άλλως. Πρέπει να πούμε ότι στον προημιτελικό και στο τελικό μόνο θα έχουμε παράταση. Όλα τα υπόλοιπα που κλείνουν στην παλιά, τα προγραμματικά μενοπάντα, σε αυτά που δίνουν προκρίσεις δηλαδή, θα πηγαίνουν και στα πέναλτι.
Πέτρο, ξέρουμε πότε βγαίνει το πρόγραμμα το αναλυτικό?
Με τις ημερομηνίες θα σου πω τώρα. Θα σου πω. Είπε, θυμίζω, γιατί το είπε και ο Βαγάτης, ότι πρέπει να υπάρχει πάνελ ένας κατά οποίος είναι γεμμένος από 2004 και μετά. Και σκεφτόμαστε, λέει, αυτό το πράγμα να το κάνουμε με δύο, ίσως και δύο, να έχει παίχτες του χρονού που είναι, θα είναι γεννημένοι του χρόνου 2005 και μετά, έτσι, και θα είναι και μετά 2005-2006 και πάει λέγοντας. Ο Ολυμπιακός, η πρώτη αγωνιστική λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων και η πρώτη αγωνιστική μετακινείται για την Πέμπτη. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ που δεν παίζουν δεύτερη αγωνιστική λόγω προπαρικών διοργανώσεων και θα παίξουν την Πέμπτη. Όποιος αναρωτιέται για την άλλη, νομίζω ότι τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο conference είναι κατά δύο λιγότερα σε σχέση με τον άλλον. Άρα να παίξουν την Πέμπτη αγωνιστική, η οποία είναι Καβάλα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Ηρακλής και ΠΑΟΚ Μαρκό. Αυτές οι αγωνιστικές, επαναλαμβάνω, θα γινόντουσαν πρώτη και δεύτερη. Για Ολυμπιακό πρώτη και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ δεύτερη λόγω προπαρικών. Μετακυλούνται και πηγαίνουν την πέμπτη αγωνιστική. Το ακριβές πρόγραμμα θα οριστεί προσεχώς, άλλωστε τις πρώτες αγωνιστικές θα είναι 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μόνο τα τρίμερα για την ώρα, Λεωνίδα και Βασίλη.
Ναι, ναι, ναι.
18 Σεπτεμβρίου, 23, 24, 25 πάλι Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε δύο αγωνιστικές στην Κυπέλλου. 28, 29, 30 Οκτωβρίου. Νοέμβριο δεν έχουμε καθόλου. 2, 3, 4, 5, 4 αγωνιστικοί. Και η πέμπτη, όπως είπα, είναι 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου. Ξεχωρίζει.
Το Άρης ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, είναι τέταρτη αγωνιστική. Ο Άρης γενικά έχει πάρει και άλλη ομάδα εκτός έδρας αυτή από Super League. Παίζει με τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο. Θα παίξει εκτός έδρας με ομάδα τεχνική Super League 2 που είναι το Εγάλεο. Και θεωρητικά το πιο εύκολο παιχνίδι είναι το Άρης Μαρκό που είναι την δεύτερη αγωνιστική. Υποδέχεται δηλαδή ομάδα δεύτερη κατηγορία. Τι άλλο να πούμε. Η πρώτη αγωνιστική να πούμε. Ατρόμητος Ελλάς Σύρου, Ηλιούπολη Βόλος. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και εδώ έτσι το παιχνίδι ανάμεσα στο κλίμα του Σουπίλ. Μακό ΑΕΛ, Πόφη Καβάλα, Παναθηναϊκός Άθενς Καλυθέα, Πανετολικός Άρης και Γάλεο ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω ότι με το μόνο κόμπλεξ που υπάρχει ο Ολυμπιακός θα παίξει αυτήν την αγωνιστική του, την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή την πέμπτη που θα είναι συμπληρωματική τη πρώτη και δεύτερη αγωνιστική. Δηλαδή θα γίνουν μόνο τρία παιχνίδια, εκείνο το τρίμερο
16-17-18. Ναι.
Ο τελικός είναι 25 Απριλίου προγραμματισμένο στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Αυτά, παιδάκια.
Αυτά, Πετράν μου, αλλά θέλω να μου δώσει και μια γρήγορη ατάκα για την εθνική μας, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Έχουμε δύο παιχνίδια, εγώ να υπενθυμίσω, με Λευκορωσία την Παρασκευή και με Δανία τη Δευτέρα. 10 παρατέρωτο και τα δύο.
10 παρατέρωτο και τα δύο, βεβαίως. Είναι τα πρώτα παιχνίδια από τα 6 που θα δώσουμε επίσης στην διαδικασία, τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το δεύτερο παιχνίδι, πολύ περισσότερο, είναι σημαντικό, η οποία είναι, να το πω έτσι, η πιο άμεση αντίπαλός μας για την εβδομάδα για την κατάρριξη της πρώτης θέσης που οδηγεί στην απευθείας πρόκριση. Καταλαβαίνουμε όλοι, ενώ και το μάτι με την Ρωσία μέσα, μη σου πω και έξω, αλλά και το μάτι με την Δανία εντός έδρας, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το πάρουμε. Να προχωρήσει κεφάλι στην βαθμολογία, κάνοντας θεωρητικά το 2 στα 2. Αύριο, 5-6 παρατέταρτο, θα γίνει η συνέντευξη του Διβάνη Γιωβάνοβιτς και μετά 1/4 η προπόνηση για την παραγωγή και οι δημοσιογράφοι. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου πλευράς Λευκορωσίας και η προπόνηση και η ρίση των φιλοξενούμενων να την πάρουμε μας την Παρασκευή που θα τη δούμε και αυτή για 1/4. Να πω ότι από χθες το μεσημέρι έχουν αρχίσει και πολλούνται μεμονωμένα πια εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια αυτά και όχι για το τρίτο με τη Σκωτία που θα γίνει τον Νοέμβριο. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα έδιναν πακέτα, είχαν και για τα τρία εντός έδρας παιχνίδια στο Καραϊσκάκη, στα δύο πρώτα τώρα και το άλλο με τη Σκωτία τον Νοέμβριο. Από χθες μεμονωμένα, γιατί κάποιο λέει: ωραία να πάνε τα δύο και τα τρία, αλλά ξέρω εγώ τι θα κάνω τώρα το Νοέμβριο. Αν μπορώ να πάρω το παιχνίδι. Και έχουν βγάλει τώρα και τα μεμονωμένα εισιτήρια. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Πολύ περισσότερο το παιχνίδι με την Δανία. Ο αντίπαλο είναι εμπορικό. Έχει έτσι και μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί είπαμε ότι παίζουν με την πιο άμεση ομάδα που μα ανταγωνίζεται για την πρωτιά. Αλλά θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο και, και στα δύο παιχνίδια και στα παιχνίδια που έχουν. Ίσως να αγγίξουμε στο πρώτο παιχνίδι και το sold out. Για το δεύτερο πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, άλλωστε έχουν και περισσότερες μέρες των μεμονωμένων εισιτηρίων. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Η μοναδική αποσία του Ιβάν που καλύφθηκε στον ΠΑΜ ήταν αυτή τη Γιαννούλη που χτύπησε στο Άουγκμπουργκ Μπάγκερ, κλείφθηκε και διακόπτηκε. Ίσως επειδή ο Τσιμίκας τώρα βγήκε, βρήκε ομάδα σε ένα από τα δύο παιχνίδια, έστω και την πόρτα τη βασική 11.
Δεν έχει και τόσο αγωνιστικό ρυθμό Τσιμίκα, οπότε ναι, λέει ότι μπορούμε να δούμε και τον Κυριακόπουλο. Έχει δίκιο.
Ναι, ο Κυριακόπουλο ξεκίνησε και καλά, τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο που είναι Δανία και ο Τσιμίκα θα έχει κάνει και κάποιου ακόμα προπονήσει με την ομάδα. Επομένω, να πει από την αρχή τώρα, αν πούμε ότι ο Τζολάκη θα είναι τερματοφύλακα, ότι ο Παπαπάνο με τον Κουλιεράκη θα είναι δύο στάνταρ στο κέντρο τη άμυνα. Να βάλω τρεις αυτοί, να βάλω ένα αυτή στη μέση, ένα Μπακασέτα ακόμα, έναν Ιωαννίδη 6, έναν Τζόλι 7 και έναν Καρέτσα 8, να διωχθούν στους 11. Αυτούς μιλάμε πάντα για τον Γιωβάνοβιτ, μιλάμε πάντα για μια διαδικασία που δεν έχουμε παρακολουθήσει τίποτα. Δεν γίνονται media day πια για να πάμε να δούμε έτσι, να χαζέψουμε, να πατήσουμε, να μάθουμε να κάνουμε. Ό,τι έχουμε συλλέξει από πληροφορίες και ρεπορτάζ, μπορούμε να πούμε αυτό. Βέβαια, όσο πλησιάζουμε, όλο και περισσότερο θα καταλήξουμε στους πιθανούς, έτσι, 11 στους 11 του Γιωβάνοβιτς.
Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια τώρα.
Να είστε καλά, παιδιά.
Και καλή όρεξη. Να είστε καλά. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο με τον Πέτρο, αλλά τα πιο βασικά τα ακούσαμε. Ήταν στο ξενοδοχείο που έγινε η κλήρωση. Δεν είχαμε πολύ καλό σήμα, να με συγχωράτε γι' αυτό, παιδιά. Μην είστε τόσο αυστηροί. Ήταν θέμα σήματος και όχι κινητού, φίλε μου Έντουαρτ. Μια χαρά είναι το κινητό του Πέτρου. Αλλά νομίζω το καταλάβαμε τα πιο πολλά. Έτοιμος είναι ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη!
Παρακαλώ.
Πριν ξεκινήσεις να σολάρεις, να σου διαβάσω κάτι. Ντελαρέα, απέναντι στην Ελλάδα είναι όλα ή τίποτα. Αλδάμα, να παίξουμε μέχρι θανάτου απέναντι στην Ελλάδα. Τώρα λόγος είναι δικό σου.
Καλά, αυτά σήμερα.
Ναι.
Υπάρχουν πόσες ώρες, 36 ας πούμε, όχι.
Αύριο παίζουμε 9 το βράδυ, παίζουμε.
24 και 7.30, περίπου 32 ώρες.
9.30 ναι. Ώρα παίζουμε, 9.30. Ναι.
Ωραία. Περίπου. Εντάξει, όταν θα φτάσουμε στο παιχνίδι, αυτά δεν θα ισχύουν, δηλαδή το όλα ή τίποτα, γιατί το όλα ή τίποτα το λέει με την έννοια της πρωτιάς ή του αποκλεισμού της Ισπανίας.
Ακριβώς,
το
υπάρχει
όλα είναι πρώτη θέση. Το τίποτα είναι φεύγουν σπίτι, είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Έτσι το μεταφράζω, την ήξερα τη δήλωση. Αλλά μέχρι τότε θα έχουν μεσολαβήσει οι υπόλοιποι αγώνες. Αν δούμε το καλεντάρι, αν δούμε το πρόγραμμα, εμείς παίζουμε αύριο τελευταίοι, θα έχουν προηγηθεί οι άλλοι αγώνες, ακόμα και των ομίλων με τους οποίους διασταυρωνόμαστε. Άλλωστε ο τέταρτος όμιλος έχει βγει, έτσι, είναι γνωστό. Έχουν προκριθεί οι ομάδες, απλά περιμένουμε την τελική τους κατάταξη. Η πρώτη του δικού μας ομίλου ομάδα παίρνει τον ηττημένο του Ισραήλ-Σλοβενία, του αυριανού αγώνα. Οπότε θα ξέρουμε και με ποια ομάδα παίζουμε από εκεί. Επίσης, η Ισπανία έχει σενάριο αποκλεισμού, γι' αυτό και το λέει ο Ντελαρέα, όπως το λέει και ο Σκαριόλο και όλοι, αλλά εάν δεν έχουν έρθει αυτά τα αποτελέσματα, οι συνδυασμοί, μπορεί το βράδυ να σκέφτεται μόνο την πρωτιά. Τώρα, θα κουράσουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Η λογική λέει ότι αφού τα αναφέραμε χθες όλα τα σενάρια, μην τα ξαναλέμε όλα. Έτσι κι αλλιώς σε λίγες ώρες θα αναιρεθούν τα περισσότερα τα σενάρια. Κρατάμε όμως το πιο βασικό που ενδιαφέρει την Ελλάδα. Αφήνω τους Ισπανούς για λίγο στην άκρη. Και το πιο βασικό σενάριο που ενδιαφέρει την Ελλάδα λέει νίκη, πρώτη θέση, σουγκάρι ό,τι έγινε χθες, τα σβήνουμε όλα και πάμε με καλές διασταυρώσεις για τους 16 και τους 8, χωρίς μεγαθύρια. Ήταν πρόβλημα. Μπαίνουμε στο πρόβλημα. Και σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα στον όμιλο, δεύτερη ή τέταρτη. Αυτό θα το συζητήσουμε στο pre-game του αυριανού αγώνα, γιατί θα ξέρουμε αν μας βολεύει με βάση τις διασταυρώσεις η δεύτερη ή τέταρτη θέση σε περίπτωση ήττας. Αν προλαβαίνω δηλαδή μια επόμενη ερώτηση, εάν χάσουμε, τι θα θέλαμε να είμαστε, δεύτερη ή τέταρτη. Δεν μπορώ να το απαντήσω τώρα. Πρέπει να ξέρω την κατάταξη στον όμιλο της Γαλλίας. Να δω που θα πάει η Γαλλία, να δω που θα πάει η Σλοβενία, να δω που θα πάει το Ισραήλ και η Πολωνία.
Αυτά θα τα ξέρουμε αύριο στις 8 περίπου, Βαγγέλη.
Ναι, θα τα ξέρουμε στο pre-game του δικού μας αγώνα. Ναι.
Από το στρατόπεδο της εθνικής μας, τι επικρατεί τώρα, Βαγγέλη, μετά το χθεσινό παιχνίδι.
Ηρεμία, και από την πλευρά του τεχνικού επιτελείου και των παραγόντων της Ομοσπονδίας σιγουριά. Σιγουριά για το αυριανό παιχνίδι. Ο Σπανούλης εμπιστεύεται πάρα πολύ την ομάδα μας. Έχουμε όντως μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μένει να επιβεβαιωθεί αυτό για μια ακόμη φορά, διότι αύριο θα παίξουμε και με τον Γιάννη. Με αυτή την έννοια λέω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όταν είναι ο Γιάννης στην ομάδα. Αν δεν είναι, έχουμε πρόβλημα. Αλλά ο σχεδιασμός φέτος έγινε με παρόντα τον Γιάννη. Δηλαδή ο Σπανούλης έφτιαξε αυτό το ρόστερ γιατί υπολόγιζε ότι θα παίζει ο Γιάννης. Αυτό είναι. Και χθες δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία σε κανέναν ότι αν έπαιζε ο Γιάννης θα κερδίζαμε και με μεγάλη διαφορά τη Βοσνία. Καλά. Ακόμη και έτσι έπρεπε να τους κερδίσουμε, αν θες την άποψή μου. Δηλαδή δεν ήταν εμφάνιση μετά το 12ο λεπτό αυτή, που δεν επιτρέπεται να δέχεται η εθνική ομάδα από τη Βοσνία, ακόμα και όταν έχει τον Νούρκιτς 18-0 σερί. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα συζητηθούν και μετά το Ευρωμπάσκετ εν όψη των επόμενων μεγάλων τουρνουά, γιατί εδώ ουσιαστικά μπαίνει ένα τέλος σε μια ολόκληρη γενιά και παραδίδεται η σκυτάλη στην επόμενη.
Βαγγέλη, να σου βάλω μια παρένθεση, επειδή μίλησες για ένα σε εισαγωγικά blackout και αυτό το 0-18.
Ναι.
Μήπως είναι καλό που έγινε αυτό νωρίς και μπήκαμε σε mood knockout, να το πω έτσι, σε mood πίεσης από νωρίς, ώστε να μπορούμε να το διαχειριστούμε μετέπειτα.
Ναι, το κατάλαβα. Θα είναι καλό εάν νικήσουμε αύριο την Ισπανία. Θα είναι πολύ άσχημο, θα είναι πολύ κακό εάν νικηθούμε αύριο από την Ισπανία. Δηλαδή, εντάξει, αυτή τη συζήτηση την καταλαβαίνω και έχει λογική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χθες το βράδυ που κάναμε το ταμείο, καταλάβαμε ότι αν είχαμε κερδίσει με μισό καλάθι τη Βοσνία, είχαμε πάρει την πρώτη θέση και είχαμε ανοιχτό διάδρομο, ανοιχτό μονοπάτι, με βατούς αντιπάλους, δηλαδή στους 16 και στους 8 για την τετράδα. Κακά τα ψέματα, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία εχθές. Δεν πρέπει να το αποσιωπούμε, ούτε να το προσπερνάμε. Ωστόσο, κάθε πάθημα πρέπει να γίνεται μάθημα. Όμως αύριο, ξαναλέω, παίζουμε και με τον Γιάννη και τον Γιαννούλη. Και Γιάννης
και Γιαννούλης.
Παίζουν και οι 12, ναι. Παίζουν και οι 12. Η Ισπανία δεν είναι στα καλύτερά της, αντίθετα, είναι στα χειρότερά της. Όμως, έχουμε πάθει πολλά χουνέρια από τους Ισπανούς τα τελευταία πολλά χρόνια. Από τους Ισπανούς έχουμε χάσει και με τη σούπερ ομάδα τους. Θυμίζω είχαμε νικήσει τους Αμερικανούς. Είχε σπάσει το πόδι τον Γκασόλ και 48 ώρες μετά χάσαμε 70-47 στον τελικό της Σαϊτάμα, στο παγκόσμιο κύπελο. Τότε είχαν βεβαίως σούπερ ομάδα και δεν ήταν μόνο ο Πάου Γκασόλ. Ακολούθησαν πολλά χρόνια.
Τα έχουμε δει όλα από τους Ισπανούς, να πεις με λίγα λόγια.
Ναι, ακολούθησαν πολλά χρόνια επικράτηση των Ισπανών με καλύτερες, λιγότερο καλές, μέτριες και κακές ομάδες που μας κέρδισαν. Μια κακή ομάδα είναι αυτή, δεν πιστεύω θα μας κερδίσει, δεν το πιστεύω, αλλά μια μέτρια ομάδα τους πέρυσι στη Λίλ μας κέρδισε, μόνο με τον Αλντάμα.
Και επειδή τώρα θα κλείσουμε για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, θέλω να μου δώσεις μια γρήγορη ατάκα για αύριο. Όπως μόνο εσύ ξέρεις, για το αυριανό παιχνίδι. Το σύνθημα εν όψη του αυριανού αγώνα.
Κοίτα, ήταν ή επιτάς. Αυτό είναι αύριο για την εθνική ομάδα. Είναι ένας τελικός πρωτιάς. Τα νοκάουτ ήρθαν νωρίτερα. Τα ψέματα τελείωσαν. Σου δώσα περισσότερες.
Νομίζω αλλά τα ψέματα τελείωσαν, μου άρεσε.
Ναι, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω να πούμε. Με την ελπίδα ότι ο Γιάννης θα είναι εκεί στο 100% για να ξαναλλάξει επίπεδο η εθνική ομάδα. Και τέλος πάντων, να το κλείσουμε λέγοντας ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια υπέρβαση φέτος, δεν θα περιμένουμε από το πρόγραμμα, από το μπράκετ, από τις διασταυρώσεις να μας φέρει τους πιο εύκολους αντιπάλους. Δεν χαρίζεται τίποτα στον αθλητισμό. Πρέπει να κερδίσουμε και μια Ισπανία, πρέπει να κερδίσουμε και ένα Ισραήλ, μια Σλοβενία, μια Γαλλία, κάποιον πρέπει να κερδίσουμε, μια Λετωνία, μια Λιθουανία. Κάποιους πρέπει να κερδίσουμε για να πάμε στην τετράδα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε ήρθε ένα νοκάουτ νωρίτερα, γιατί σαν νοκάουτ είναι ο αυριανός αγώνας, λίγο πριν από τα πραγματικά νοκάουτ. Αυτά, Λεωνίδα.
Θα τα πούμε αύριο, Βαγγέλη μου. Καλό μεσημέρι, καλή δουλειά να έχεις.
Αύριο, με ησυχία.
Αύριο, γεια.
Και κάπου εδώ τελειώσαμε, παιδιά, και εμείς η εκπομπή Μπαλαντέρ. Ακολουθεί ο Κώστας Κουκουλάς με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Από τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Ιάκωβο Κουμακάκη που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και από τον Βασίλη Μπακόπουλο και τον Λίδα Καζνέτσι που ήταν στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.